Sahroda 17 bob. Shundan keyin egamiz Musoga dedi: Isroil xalqiga ayt, ular har bir qabila yo'l boshchisining tayog'ini olib kelishsin. Hammasi bo'lib 12 tayoq bo'lsin. Har bir qabila yo'l boshchisining ismini o'z tayog'iga yozib qo'yinglar. Levi qabilasining tayog'iga Xorunning ismini yozinglar. Har bir qabila yo'lboshchisidan bittadan tayoq bo'lishi lozim. Sen tayoqlarni uchrashuv chodiriga olib kirib, men sen bilan uchrashadigan joyga, ahd sandig'i oldiga qo'y. Men tanlagan odamning tayog'i kurtak chiqaradi. Shunday qilib, senga qarshilik qilayotgan Isroil xalqining ming'irlab nolishlariga men chek qo'yaman. Muso Isroil xalqiga egamizning gaplarini aytdi. Yo'lboshchilar har bir qabila nomidan bittadan tayoqni berishdi. Hammasi bo'lib 12 tayoq bo'ldi. Xorunning tayog'i ham o'sha tayoqlar orasida edi. Muso tayoqlarni muqaddas ahd chodiriga egamizning oldiga qo'ydi. Ertasi kuni Muso muqaddas ahd chodiriga kirib qarasa, Xorunning Levi qabilasini ifoda etgan tayog'i kurtak yozibdi. Ko'karib, gullabdi. Hatto bodom tugibdi. Muso egamizning huzuridagi hamma tayoqlarni Isroil xalqi oldiga olib chiqib ko'rsatdi. Har bir yo'lboshchi o'z tayog'ini oldi. Egamiz Musoga shunday amr berdi: Xorunning tayog'ini ahd sandig'i oldiga qaytarib olib borib qo'y. Tayoq doimo o'sha yerda saqlanib, isyonchilarni ogoh qilib tursin. Shunday qilib, sen ularning ming'irlab nolishlariga chek qo'yib, ularning qirilib ketishiga yo'l qo'ymaysan. Egamiz qanday amr etgan bo'lsa, Muso hammasini bajardi. Isroil xalqi esa Musoga faryod qildi: Sho'rimiz quridi. Kunimiz bitdi. Egamizning muqaddas chodiriga yaqin borganlar nobud bo'lishadi. Biz hammamiz qirilib ketamiz.